Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Sezóna letních sportů skončila a už se pomalu rozbíhá příprava sportovců na zimní část sezóny. Jednou z nich je i atletka, můj dnešní host, Kristýna Sasínek-Majky. Ahojky.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi tady. Kristýno, pojďme ale přece jenom ještě k té uplynulé sezóně, protože byla olympijská, byla to hodně důležitá sezóna. Jak se s odstupem času díváš na tvé vystoupení na olympiádě? Běžela si rozběh, pak opravy. O kousek to nevyšlo. Jaké je hodnocení s odstupem času?
No, s odstupem času moje hodnocení je furt jako, že je to zklamání a člověk prostě trénuje na něco a pak to není jako vidět a neprojeví se to tak, jak by chtělo, ale je pravda, že zase když to třeba rozebírám jako a i s blízkýma lidma, tak takhle po tom lehkým odstupu si říkám, že jsem byla ale na druhý olympiádě a že je to vlastně jako pěkný, takže je tam ta hořká chuť, ale zároveň mám pokoru, že se tam člověk jako vůbec dostal.
Z tvého vystoupení určitě vyzařovala obrovská chuť a v žádném případě to nebylo něco, za co by si se měla stydět. Přesto dokážeš identifikovat zpětně v přípravě něco, co třeba nevyšlo stoprocentně a díky čemu pak nevyšel postup do semifinále?
No, myslím si, že tréninkově jako po té fyzické stránce a bylo všechno tak, jak mělo. A už jsem to i někde říkala, že jsem odběhala tréninky, který jsem třeba minulou sezónu ani tu předtím neodběhala. Což je takový divný, protože když se člověk cítí jako nejlíp na tréninku nebo jako dobře, tak by to mělo jít vidět. Ale myslím si, že jsem poslední dobou nebo ten celý rok už nebyla jako úplně stoprocentní v hlavě. Jakože jsem měla nějaké pochybnosti a trošku jsem přemýšlela i o té změně. A tak si myslím, že to se mohlo jako na tom výsledku nějakým způsobem projevit.
A jaký byl tvůj celkový zážitek nebo dojem z olympiády a především z atletiky na Stade de France? Plné ochozy, nádherná atmosféra. Jak jsi užila tuto část olympiády?
To bylo neskutečný. Jakože oproti Tokiu, kde vlastně kromě týmových lidí a ostatních závodníků nikdo jiný nebyl, tak vlastně, když jsem šla na ten rozběh, tak v tu stejnou chvíli házeli oštěpem, tuším. A vlastně nás, když pustili na stadion a já jsem šla takovou tu rozběhávací rovinku směrem ke startu, tak zrovna někdo hodil oštěp. A ten stadion duněl už tak jako sám o sobě, jako že ty lidi jako křičeli, ale když letěl ten oštěp, tak to zařvalo jako úplně. Opět se mi udělala husí kůže takhle tady a vzadu, jak jsou na krku taky ty malý vlásky, tak ty se mi úplně naježily, takže to bylo jako neskutečný, no.
Zažila jsi někdy něco podobného už předtím?
No, byla jsem na mistrovství Evropy a mistrovství světa, kde třeba byl taky plný stadion, ale žádný z nich neměl 80 tisíc lidí. Tuším, že v Berlíně a v Mnichově to bylo kolem 60-70. A tady ještě jak ta tribuna byla docela vysoká, takže to bylo asi poprvé. A nevím, jestli naposled.
Viděla jsi něco kromě atletických disciplín? Myslím, z olympiády nějaký třeba jiný sport?
Chtěli jsme se jít podívat na gymnastiku, ale ta byla jako zoufale vyprodaná. A pak už nebylo moc času před tím samotným naším jako závodem se úplně rozptylovat. Nechtěla jsem chodit 2-3 dny a jako před mojí soutěží někam, takže naživo jsem neviděla žádný sport.
Jaký je tvůj atletický zážitek z olympiády? Teď myslím v podobě výkonu nějakého olympijského vítěze. Co tě prostě zaujalo za závod, za výsledek, za výkon, který na olympiádě padl?
Viděla jsem finále na 400 překážek žen. To mi přišlo jako
velký.
A hlavně já jsem seděla zrovna v tu chvíli a tý zatáčce, ze který vybíhají jakoby na, řekněme, 10 metrech od startu. A to napětí tam bylo fakt velký. a i celý ten závod se mi líbil. A pak samozřejmě finále na ženskou 15-stovku, to jsem podle mě stála a koukala s otevřenou pusou celou dobu, protože holky začaly tuším kolo za 60 a pak moc nezpomalovaly, takže to mě taky utkvilo v paměti.
Kristýna Sasínek-Mek je s námi na Radiožurnálu Sport. Kristýnko, uplynulá sezóna ale byla velmi specifická, myslím, atletická sezóna. Nebyla jenom o olympiádě, ale měla více atletických vrcholů. Bylo to i mistrovství Evropy, krásné mistrovství Evropy v Římě, kde ti, ty jsi to sama řekla, zůstal černý Petr a těsně si nepostoupila. Jak vlastně ta sezóna pro vás, pro atlety fungovala, když si v době mistrovství Evropy měla v hlavě, že máš před sebou olympiádu? Jak jsi to prožívala?
No já myslím, že jsem tu sezónu začala dost slušně, protože vlastně i season best mám prvním závodem na 15, což když se kouknu na ty sezóny zpátky, se mi nikdy nestalo, že bych jako nejlepší čas sezóny běžela tím prvním závodem, tak jsem si právě v hlavě myslela, že to letos bude skvělý a odjela jsem na mistrovství Evropy jako s dobrým sebevědomím a tam to nevyšlo o kousek a byly tam nějaké taktické chyby, protože jsem to obíhala ve třetí dráze. Takže jsem si vlastně po tom závodě říkala, že to bylo špatně, ale že mám před sebou ještě mnohem větší závod, kde si určitě spravím chuť. Takže je to podle mě, nemůžu mluvit za všechny, ale je to pro toho závodníka takový, jakože tam má dvě ty šance za sezónu, jak uspět a prodat vlastně to, na co jako trénoval.
Takže u tebe to mělo spíš pozitivní dopad pro hlavu, pro vlastně celou sezonu, protože přece jenom naladit dvakrát za léto tu topovou formu není určitě jednoduché pro žádného sportovce.
To asi není, ale já jsem se na to těšila právě, že tam bude jako dvojitá možnost a mám ráda závodění, takže to spíš beru takhle, ale zrovna to nevyšlo, takže pak je z toho ne dvojitá šance, ale spíš dvojitý sklapání.
U vlastně tvého jména, u mistrovství Evropy z vlastně toho nepostupového běhu svítí čas někde okolo, myslím, 4.12. To by se pro laika mohlo zdát jako čas, jako trošku nic moc, ale na druhou stranu takovéto závody se neběhají na čas, ty se běhají na postup a jsou mnohdy svázány taktikou. Co tobě vyhovuje víc, když se prostě běží, co to jde a běží se na nejlepší čas anebo tyto taktické závody?
Jako asi mě baví oboje a když zmínila ten čas 4.12, tak právě někdy po mistrovství Evropy jsem běžela nějaký meeting a teď nevím, který komentátor to byl, ale říkal, že mám zaznamenaný čas mistrovství Evropy 4.12, že teda nic moc, ale asi neviděl ten průběh, protože jsme tam šli to poslední kolo za 60 a v podstatě, když bych to měla vysvětlit pro laika, tak ten první kilometr byl hodně pomalej, byl kolem 2.48 a když běžíme jako na osobách, tak je to 2.43, takže pro nějakou představu, abych to nějak jako vysvětlila, ale to musí člověk sledovat při tom závodě a si tomu trochu rozumět, aby to viděl. Jako baví mě oboje, při tom rychle rozběhlém závodě a vždycky vím, že to bude pěkný čas a při tom taktickém zase člověk může porazit holky, který jsou na tom takticky jako mnohem hůř, takže...
Vlastně u tebe v výsledkách za uplynulou sezónu jsou hodně výsledky z osmistovky, je tam i pětka. Proč ty to tratě běháš v kontextu toho, že tvou hlavní disciplínou je 15-stovka? Zkus to vysvětlit i třeba laikovi.
Jo, tak ta osmistovka je docela dobrá taková rychlostní příprava nebo takový test k té 15-stovce a jako když člověk běhá 1500 metrů, tak by měl zvládnout i tu 800 v nějakém jako dobrém čase a tu pětku jsem běžela už na konci sezóny v rámci mistrovství České republiky družstev, takže to byly body pro klub a mám ji ráda, takže si ji občas taky někdy střihnu, to je zase jako vytrvalostní a podpora té 15-stovky.
Zmínila jsi české závody mistrovství republiky. Já na jakémkoliv závodě v Čechách tě vidím, tak většinou takzvaně v suchém tričku vyhraješ. Není třeba domácí konkurence, která přece jenom není taková, aby tě na té české půdě tlačila někam dál. Něco, co třeba je tvou nevýhodou oproti soupeřkám v zahraničí, které se doma na domácím poli přetahují, popotahují se vlastně k lepším výkonům?
Jo, určitě je to nevýhoda. Jakože pamatuju si rok, kdy jsme na té 15-stovce byli tři a holky byly i rychlejší, Simona a Diana, a i mě to jako motivovalo k tomu běhat mnohem rychleji, takže určitě, aby byla ta konkurence i jako v domácím prostředí, je jenom jako plus.
Když trénuješ doma, s kým chodíš na tréninky, aby tě takzvaně tahal a ta skupina tě posouvala dál?
No, jelikož jsem doteď trénovala sama tak nějak celou dobu, tak moc nikdo, ale občas jsem se připojila k Dianiný skupině a nebo jsem něco odběhala i s Filipem, ale spíš jsem na to byla sama, což bude teď velká změna na podzim.
K tomu se dostaneme za chvilku, ale jenom pro vysvětlenou, Filip je tvůj manžel, Filip ano, Sasínek ano. A Diana je Mezuljaníková, také
je
skvělá běžkyně.
Kamarádka, rivalka v jednom.
Kristýna Sasínek-Méky je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Kristýno, ty jsi nedávno na prahu nové sezóny ohlásila, že končíš se svým bývalým, tuto chvíli už bývalým trenérem Pavlem Tunkou a vlastně spojuješ své síly se zahraničním trenérem, mám pocit, švýcarské národnosti. Ano. Co bylo tou motivací udělat změnu, protože ty jsi se svým tuto chvíli už bývalým trenérem trénovala hodně dlouho. Byly to právě ty pochybnosti v hlavě, o kterých jsi mluvila, že tam byly už před olympiádou?
Tak asi k tomu nějak jako přispěli, ale s panem Tunkou jsme spolu byli bez jednoho měsíce 8 let, tak myslím si, že je to taková přirozená věc, že člověk dospěje jako do toho bodu, že si říká, že by mohl udělat nějakou změnu a není zas tolik času o tom přemýšlet v mém případě.
Změna trenéra má dvě polohy za mě. Jednak ta odborná a jednak i taková ta lidská. Přece jenom ty si teď zmínila, že jste spolu byli někde 8 let, to už je taková skoro rodina. Jak takové rozchody probíhají? Je to příjemné, je to složité? Jak se k tomu člověk odhodlá právě i po té lidské stránce?
Já myslím, že záleží na těch dvou, ale zrovna u nás to bylo tak, že jsme vždycky uměli o všem mluvit, nebo aspoň si to myslím. A vlastně po Paříži jsme řešili, jako, co bych chtěla dělat, jestli prodloužit trať, nebo jestli cosi. A já jsem prostě trenérovi řekla, že cítím, že bych jako chtěla udělat tady tu změnu a nemyslím si, že to úplně po té lidské stránce, i když to, že trenérovi je 77, myslím teďka pana Tunku, a nemohl úplně se mnou jezdit na každý soustředění, ani na všechny závody, takže už jsem tam přestala cítit takovou tu podporu, kterou bych tam potřebovala. Takže si myslím, že je to tak napůl asi z lidský, i z tý, říkala, z technický.
Odborný
stránky, protože on má nějaký zajetý systém, který je super a myslím si, že mi seděl a dotáhl mě v těch výsledcích hodně daleko, ale myslím si, že to taky po nějaký době potřebuje nějaký stimul.
A jaký očekáváš stimul? Co si myslíš, že se změní v tvém tréninku? Říkala si, že zůstáváš dál na své hlavní trati, to znamená na 15-stovce. Co si myslíš, že bude jinak?
Určitě bude jinak to, že budu ve skupině, protože nový trenér má ve skupině tuším 7-8 holek a jednoho kluka, takže ten skupinový trénink bude určitě jiný. Ale tím, že jsem občas jezdila na soustředění právě s Dianou a trénovala jsem chvíli ve skupině, tak si myslím, že by mi to mohlo jako pomoct. A co se týče toho tréninku, tak úplně jako nevím, co bude jinak. Myslím, že se to dozvím jako během pár dalších týdnů.
A jdeš do toho teda s hlavou otevřenou, to znamená, že budeš respektovat to, že ti trenér navrhne třeba jiný tréninkový plán, něco, na co si nebyla zvyklá. A vlastně předpokládám, že tvůj trénink bude rozdělen na trénování doma, kde pojedeš podle nějakého tréninkového plánu a pak budeš jezdit někdy za trenérem se skupinou, kde budete trénovat společně.
Je to přesně tak. A takhle by se jako mohlo zdát, že vlastně teda budu trénovat zase sama, ale právě třeba teď na podzim bych jela jako normálně do Levině, kde bych byla sama jako pod starým trenérem, ale místo toho pojedu do Švýcarska, kde budu s tou skupinou a potom jedeme do Jihoafrické republiky, kde budu zase s nima, takže větší čas bych měla být s nimi a jak jsi říkala o tom tréninku, jestli do toho jdu s hlavou otevřenou, tak bavili jsme se jenom o tom, jestli jako jsem ochotná prostě svěřit do jeho rukou ten trénink a nepřemýšlet o tom nějak jako nemíchat se do toho, tak to jsem mu říkala, že si myslím, že jsem zrovna ten atlet, který jako umí poslouchat a samozřejmě mám nějaký názory, ale jdu do toho s tím, že trenér má říkat...
Vždycky pravdu.
To úplně ne, ale že trenér má prostě vymýšlet ten plán a já jsem ten druhý díl, který to má odtrénovat, takže samozřejmě tam bude nějaká diskuze, ale jinak bych tu změnu jako nedělala.
Ale protože seš zároveň maminkou, tak jak budeš plánovat svůj sportovní a rodinný život, se tě zeptám po písničce.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Atletka Kristýna Sasínek-Majky je s námi na Radiožurnálu Sport. Kristýnko, my jsme v minulém vstupu nebo vstupech rozebrali olympiádu mistrovství Evropy, plánovanou změnu trenéra. Nicméně život není jenom o atletice, o běhání a ty máš krásného syna a seš vlastně manželkou Filipa Sasínka, našeho atleta. Jak se kombinuje život mámě od kluka, který postupně roste a začíná mít své názory a třeba už úplně jiné potřeby, než měl, když byl úplný miminko?
No, jako je to hodně o tom si naplánovat ten čas přes den a vlastně Kápo chodí do školky, takže se snažím všechny taky ty povinnosti, co mám a samozřejmě trénink udělat tak nějak jako dřív, než ho vyzvednu ze školky, aby jsme pak ten čas strávili spolu, ale samozřejmě, až začne dvoufázový trénink, tak tam se pak odpoledne střídáme s Filipem, ale myslím si, že když člověk pak takhle sečte ten čas, protože my ho vyzvedáváme hned po spaní, což je někdy o 14:30 nebo ve 3, takže jsme s ním docela jako dobu a třeba na to soustředění do Afriky jede se mnou, kde budeme měsíc spolu, takže jsou týdny, kdy se nevidíme, když jedu někam na závody nebo třeba teď do Švýcarska, ale pak jsou docela dlouhý časový úseky, když jsme jako hodně spolu.
Jak se ti z domova odjíždí, když ho nebereš sebou a jak na to reaguje on? Máte to nacvičený nebo je to vždycky bolestivé?
No, myslím si, že mě to bolí víc než jeho, protože on je docela zvyklý a není takovej, že když odjíždím, že by jako nějak brečil, ale samozřejmě mi pak říká, že jsme se dlouho neviděli a když to říká takhle malý člověk, tak to hrknou slzy do očí.
Takže FaceTimey přes den, po večerech, povídání si na dálku, to probíhá.
Jo, jakože má dny, kdy nechce telefonovat jako s nikým, to asi zná každý, kdo má malý dítě a pak je schopný se mnou telefonovat i třeba hodinu.
Chceš ho mít v hledišti závodu, když běháš závody?
Chci ho tam mít, myslím si, že je to jako dost důležitý pro mě. Nevím, jak velký zážitek je to pro něho, ale přišlo mi, že měl taky radost, když byl na těch závodech.
Tvůj manžel Filip se na olympiádu nenominoval. Jak úspěch nebo neúspěch jednoho z vás dvou vzájemně ovlivňuje toho druhého? Protože málo kdy samozřejmě se stane, že jsou oba dva na té vlně, oba dva vítězí. Jak to zasahuje třeba do vašeho života, když jeden je veselej, teď myslím z těch sportovních výsledků, a jednomu se třeba daří míň?
No, není to úplně jednoduchý. Filip jako není vůbec ten typ člověka, který by mi měl jako za zlý to, že já jsem měla a on nejel, ale spíš on byl zraněný a spíš toho jako uvádělo do takový jako špatný nálady a že se mu pak jako nic nechtělo, což má nějaký jako vliv, ale není vůbec takovej, že by na mě byl nějaký jako naštvaný nebo mi to jako nějak nepřál to vůbec.
To by mě teda ani tak, také ani nenapadlo, ale jak třeba jste spolu řešili a jestli on do toho zasahoval do tvého uvažování třeba o změně právě té tréninkové skupiny, o změně trenéra, on sportu a běhání a tvým tratím rozumí určitě jako málo kdo.
Určitě mi k tomu řekl nějaký svůj názor, ale oba jsme takový, že máme dost svoji hlavu, takže si vyslechneme toho druhýho, ale nikdy to není tak, jako že by jsme úplně poslechli toho druhýho, takže on jen viděl, že třeba v té sezóně nejsem úplně tak jako šťastná a nejde mi to tak jako předtím, jak by mělo, protože když je člověk šťastnější, tak je to takový všechno lehčí. Tak mi jenom říkal, že s tím já musím něco udělat, že to nikdo jiný za mě jako neudělá.
Kristýna Sasínek-Majky je s námi na Radiožurnálu Sport. Kristýno, ty ale děláš sport, kde vlastně, v kterém seš profesionál, ale na druhou stranu atletika není sportem úplně jednoduchým na uživení se. Vy jste s Filipem vlastně oba do této doby byli profesionály a ty navíc seš vlastně i součástí různých marketingových aktivit. Jak moc je to pro tebe důležité z pohledu vlastně výdělku sportovce, protože musíte živit rodinu. Je to něco, co tě spíš baví, anebo co k svýmu sportovnímu životu potřebuješ?
A myslím si, že je to oboje, že mě to i baví, i samozřejmě, že to potřebuju a snažím se to nějak skloubit, aby to úplně nepřesahovalo ten trénink, nějak mě to jako zbytečně nevysilovalo, ale zároveň to nějak jako bylo tou součástí i toho sportovního života, takže snažím se to nějak kloubit, protože jak jsi řekla, atletika není to úplně výdělečný sport, takže je to potřeba nějak zkombinovat.
Jak dobrý musí být atlet, aby se mohl sportem, atletikou živit a nemusel k tomu chodit do práce, na brigádu? Dá se říct, kde je ta hranice výkonnosti, kdy už to jde?
No, myslím si, že musí být minimálně jako účastníkem mistrovství Evropy. Samozřejmě neznám všechny ty podmínky jiných středisek, ale minimálně to, že je na té evropské úrovni a pak si může vydělat i něco jako zahraničníma meetingama, ale na to, aby jako dostal ve středisku plat, tak nějaký jako plný úvazek, který rozhodně není jako srovnatelný s nějakou jinou prací, tak si myslím, že musí být účastníkem Evropy.
Přemýšlela jsi někdy o tom, proč ty máš třeba reklamní potenciál, jsi zajímavá pro partnery na spolupráci. Někteří třeba podobně dobří sportovci už vlastně tento dar nebo tuto možnost nemají? No, vnímáš, co ty máš navíc?
Myslím si, že tomu člověk musí trochu naproti tím, že třeba jako má ten Instagram a vůbec tam něco přidává. Zároveň vnímám to, že tím, že mám trochu jiný jméno a tatínek je z Finska a mamka je z Česka, tak že to může být takový jako taky ten první bod k něčemu zajímavému a myslím si, že potom po Tokiu a vlastně potom, co se mi narodil syn, tak tady ten příběh může být zajímavý, ale samozřejmě to nejde tak, že si člověk jako sedne a řekne si, tak čím já bych mohl být zajímavý a vymyslím nějaký příběh, že se to tak nějak jako spíš stane, než že si člověk jako vymyslí, čím by mohl být zajímavý. Samozřejmě jde na nějakých věcech pracovat, ale není to úplně tak jako, že si řeknu, tak já dneska začnu a bude to.
Zapomněla si nebo záměrně si neřekla to, že seš velmi pohlednou sportovkyní, která je i vlastně může být zajímavá pro módu, pro kosmetiku, pro firmy, které řeší stravování. Která třeba z těchto oblastí je tvému naturelu nejpříjemnější? Občas předvádět nějaký třeba i nesportovní oblečení?
Jo, protože asi mám ráda tu módu, mám ráda i kosmetiku, ale zároveň, kdybych si mohla jako vybrat, tak bych jako nejradši byla spíš takovým tím vtipným influencerem, než tady tím módním. Jakože mám, který já ráda sleduju jako účty, tak jsou to spíš ty a co dělají takový ten vtipný content.
Ale ono to bere čas.
Bere to čas a myslím si, že to bere jako hrozný energie, zrovna tady ta vtipná strana.
Ty jsi byla součástí i pracovní skupiny, my jsme se tam spolu potkali, která pracovala na přípravě olympijské kolekce, olympijského oblečení. O tom se toho spoustu napsalo, zbudilo to spoustu emocí, vášní, ale ty jsi byla jednou z těch sportovkyň, které se strakatý kabát na nástup líbil už od samého začátku. Zkus se k tomu to vrátit, protože to bylo určitě velmi mediálně propírané téma.
Já si furt zatím stojím, že to byl moc hezký kousek, nebo furt to moc hezký kousek je. Teď jsem zase zrovna oblíkala, teď jsem, mám ho ve skříni.
To jsem se chtěla zeptat, jestli zůstal v tvé skříni a až bude vhodné počasí, jestli ho vytáhneš.
Jasně, je tam nachystaný. A furt si zatím stojím, že je to moc hezký kus, který splnil svůj účel a bylo mi trochu líto teda, a jaký názor na to mají ostatní, ale samozřejmě názor na to můžou mít, jaký chtějí, ale ten účel to splnilo a myslím si, že se to povedlo.
Já si myslím, že v konečné fázi se ten názor hodně změnil a hodnocení i zahraničních kritiků byly vesměs velmi pozitivní. Kristýna Sasínek-Méky je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Kristýno, máš asi po dovolené, začínáš trénovat už, tak jaké byly ty dovolené, nebyly moc krátký?
Měla jsem volno 3-4 týdny s tím, že jako ty poslední 2 týdny už jsem občas šla se proběhnout a myslím si, že to bylo dostatečný volno, hlavně to psychický, to fyzický už mi pak jako chybělo, takže jsem občas vyběhla, ale a příprava už začala, takže se těším, zatím to jenom bolí.
Říkala jsi, že jsi občas vyběhla, to začalo tedy běhání chybět už třeba po 2 týdnech?
No nevím, jak to máš třeba ty, ale prostě jak je to tělo jako zvyklý na fyzickou zátěž, docela velkou, a tak mě třeba chybí to, že se jako spotím a poobčas mě napadne, že bych mohla jít se tak jako proklusnout a teď jsem právě vyjela i na kolo, což teda mě bolí všechno.
Ono je to spojeno s tím, že po tom běhání nebo klusání má člověk i lepší chuť na jídlo třeba, že
jo? Jo, no je, vlastně všechno je lepší.
To kolo, to jsem si všimla, že jsi byla na kole a přiznám se, že mě ke kolu úplně jako nepasuješ, tak jak se kamarádíš s jinými sportovními aktivitami, protože když běžíš, tak to je tvoje velká přirozenost, když tě člověk vidí při jiném sportu, tak já osobně tam už cítím, že to třeba není tvá doména, tak jak se třeba s kolem kamarádíš nebo s jinými sporty?
Na tom kole jezdí jako hlavně Filip, takže jsem se tak nějak připojila k němu a jezdíme na silničce. A nevím, jestli to je dobrý nebo špatný, ale bolí mě jako všechno možný. No.
Především zadek.
Ano.
Ten je neosazený, rozumím. Jo. Co zdraví? Protože samozřejmě do sezóny je potřeba vstupovat jednak motivovaná psychicky, ale i v plné síle a v plném zdraví. Tak co říká tvoje tělo v tuto chvíli?
No, myslím si, že si odpočalo jako dostatečně a všechno je tak, jak by mělo být, takže to musím někde tady zaťukat a snad to bude dobrý.
Následující sezóna bude mít pro tebe asi, předpokládám, vrchol na zářijovém mistrovství světa. To bude, myslím, někde v Ázii, Japonsko.
V Tokiu.
Co zima a hala? Co plánuješ na zimu?
V zimě je tam mistrovství Evropy i mistrovství světa a myslím si, že to nový trenér chce směřovat jenom na mistrovství Evropy, ale ještě jsme to neřešili úplně přesně, jak by to mělo být, takže myslím si, že to mistrovství Evropy.
Máš nějaké konkrétní cíle, konkrétní čas, nebo to necháváš plynout a budeš vlastně si, dejme tomu, konkrétní cíle dávat až těsně před velkými závody?
Ten halovej osobák je dost slabý v mém případě, a takže vylepšení halového osobáku by bylo určitě skvělý, ale tím, že začínám úplně jako jinak a s novým trenérem, tak to chci jako nechat plynout a nějak se jako nesvazovat, rozhodně ne teď, nějakýma konkrétníma cílema. Ale samozřejmě to v hlavě mám.
Přeci jenom 15-stovka je tvá trať, zůstává, ale nepokukuješ do budoucna i po nějakých delších, protože jsme tě viděli jednak v silničním závodě, mám pocit, že to byl nějaký půlmaraton v loňské sezóně, viděli jsme tě na pětce. Co je v tvé v hlavě v nějakých jako dlouhodobějších plánech, co se týká tratí?
No určitě tam někde vzadu přemýšlím o prodloužení tratí a konkrétně o tady tomu půlmaratonu a možná i maratonu, ale zatím je to doufám daleko.
A to je ještě čas. Ano. Já ti moc děkuju za čas, který jsi s námi trávila. Přeji hodně zdraví a ať se ti splní všechny plány a cíle do nadcházející sezóny.
Moc děkuju.